Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 12 ліпеня. Нашыя тэмы. ЕС можа разгледзець пытанне прыпыненні выдачы віз для беларусаў. Журналісты і футбаліста Аляксандра Івуліна абвінавачваюць у перакрыцці руху. У Беларусі зрабілі унікальную аперацыю дзіцяці, а зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З-за нелегалаў, якія ідуць у Літву, Беларусі могуць пагражаць новыя санкцыі. Такога развіцця падзей не выключае еўракамісар па ўнутраных справах Ілва Йохансен. 12 ліпеня яна выступіла на сумесных слуханнях камітэта Еўрапарламента па замежных справах і падкамітэта па правах чалавека. Як паведамляе ТАСС, еўракамісар заявіла, што сёлета колькасць нелегальных мігрантаў, якія трапілі ў Літву з Беларусі, павялічылася ў 22 разы ў параўнанні з мінулым годам. З-за сітуацыі на літоўска-беларускай мяжы не выключана прыпыненне выдачы віз для беларусаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналіста, аўтара праекта «Чеснок» на YouTube, футбаліста «Крумкачоў» Аляксандра Івуліна абвінавачваюць у перакрыцці руху. Пра гэта трыбуне распавёў чалавек, які сядзеў у адной камеры з палітвязням. Паводле слоў мужчыны, міліцыя нібыта знайшла яго фота на адной з вулічных акцый, дзе ён стаіць на дарозе. У пятніцу стала вядома, што Івуліну выставілі абвінавачванне па артыкуле «Арганізацыя групавых дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак». Яму пагражае да 4 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі зрабілі унікальную аперацыю дзіцяці, паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Падобная аперацыя на лячэнні торака-абдамінальнай анеўрызмы брушной аорты ў дзіцяці першая ў сусветнай практыцы. Звычайна анеўрызмы сустракаюцца ў дарослых. 11-гадовы хлопчык перанёс інфекцыю, якая і прывяла да ўзнікнення захворвання. 10-гадзінная аперацыя прайшла паспяхова, і хлопчык павінен паправіцца. Цяпер ён адчувае сябе здавальняюча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
12 ліпеня аўтаматыка адключыла ад сеткі першы энергаблок беларускай АЭС, паведамляе прэс-служба Міністэрства энергетыкі. У адпаведнасці са штатным алгарытмам была зніжаная магутнасць рэактарнай устаноўкі. Цяпер спецыялісты высвятляюць прычыны адключэння электрагенератара. Пасля іх ліквідацыі энергаблок будзе ўключаны ў працу. Як заяўляюць у Міненерго, радыяцыйная сітуацыя на АЭС і ў зоне назірання не змянялася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праваабаронцы прызналі затрыманых супрацоўнікаў нашай Нівы палітычнымі зняволенымі. У абноўлены спіс трапілі галоўны рэдактар выдання Ягор Марціновіч, кіраўнік аддзела рэкламы і маркетынгу Андрэй Скурко, галоўны бухгалтар Вольга Ракович і галоўны рэдактар навукова-папулярнага часопіса «Наша гісторыя» і дзіцячых часопісаў «Дуду. Асцярожна, дзеці» Андрэй Дынько. Усяго ў Беларусі па стане на 12 ліпеня 548 чалавек, прызнаныя палітвязнямі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.